Новыя кардыналы, якім святы отец Францішак надаў гэту годнасць сёння, паходзяць з 15 краін. 8 прадстаўляюць Еўропы, з якіх 5 паходзяць з Італіі, а іншыя з Германіі, Вялікабрытаніі і Іспаніі, 7 паўночную і паўднёвую Амерыкі, Канаду, Нікарагуа, Гаіці, Антыльскія астравы, Чылі, Бразілію і Аргентыну, 2 Афрыку, Кот-д'Івуар і Буркіна-Фасо і 2 Азію, паўднёвую Карэю і Філіпіны. Святы Отец абвясціў імёны новых кардыналаў яшчэ 12 студзеня падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Першым з 19 прагучала імя арцыбіскупа П'етра Параліна, дзяржсакратара яго святасці папы. Затым былі названы арцыбіскуп Ларэнца Бальдзісэры, генеральны сакратар сінода біскупаў, арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер, прэфект кангрэгацыі веравучэння, арцыбіскуп Беніаміна Стэла, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, арцыбіскуп Вестмінстра з Вялікабрытаніі Вінсент Ніколс, арцыбіскуп Нагуа з Нікарагуа, Леапольда Хасе Саларсана, арцыбіскуп Квебека з Канады Жераль Сіперыян Лякруа, арцыбіскуп Абіджану з Кот-д'Івуару Жан-П'ер Кутва, арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра з Бразіліі Арані Темпеста, арцыбіскуп Перуджы з Італіі Гвальтьєра Басетті, арцыбіскуп Буэнос-Айресу з Аргентини Марія Аурелія Полі, арцыбіскуп Сеулу з Кореї Ендру Йомсу Джун, арцыбіскуп Сантьяго з Чылі Рикардо Эсаті Андрела, арцыбіскуп Уагадугу з Буркіна-Фасо Філіпе Накелінтуба Уэдраога, арцыбіскуп Катабата з Філіпін Арландо Уэведа, біскуп Леке з Гаіці Шилбі Лангуа. У кардынальскую калегію ўвайшлі таксама тры арцыбіскупы на пенсіі, якія вызначыліся сваім служэннем святому пасаду і касцёлу. Гэта арцыбіскуп Лорэс Франческа Капавіла, арцыбіскуп Фернандо Себастьян Агілар і арцыбіскуп Кельвін Эдвард Фелікс. Трэба адзначыць, што на сённяшнім звычайным публічным кансісторыі прысутнічалі прадстаўнікі палітычных уладаў краін паходжання новых кардыналаў. Бразілію і Гаіці прадстаўлялі прэзідэнты Дзілма Русеф і Мішэль Мартэі. Гэта быў першы для папы Францішка кансісторыі па ўзвядзенні новых кардыналаў. Яго папярэднік Бенедыкт XVI склікаў іх 5 разоў, Ян Павел II – 9.